Каст громадського радіо.
В нашій студії Костянтин Надутий, заступник голови правління Всеукраїнського лікарського товариства, член правління Української асоціації сімейної медицини і член координаційної ради Українська медична експертна спільнота. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Вочевидь, в хащах коронавірусу, який так чи інакше заполонив весь медіапростір, і не лише український, тут слід бути чесним і віддати належне тому, що весь світ зараз так чи інакше перебуває в такій напруженій доволі ситуації з цим новим вірусом. А ми менше говоримо, можливо, про саме явище медичної реформи, і не лише через це, тому що старт, звісно, він обговорювався, було багато різних коментарів і так далі. Потім частково щось презентувалося, і так само ми обговорювали. І, можливо, частина з нас забула, що другий етап ось уже з 1 квітня має стартувати. Про це вже відповідальні особи так чи інакше повідомили. І будуть певні новації, на які нам слід очікувати. Можливо, ми про них так само поговоримо протягом нашої програми. Як минає, чи минув, чи завершується цей етап, з вашої точки зору? Наскільки він є успішним, якщо можна виділити якісь дуже виразні позитиви і, на вашу думку, можливо, дуже виразні негативи, які вже зараз видно?
Якщо говорити про перший етап реформи, а саме про реформу первинної медичної допомоги, то що можна віднести до позитивів? Реформа показала, що лікарі можуть пристойно заробляти офіційно. Це, на жаль, значно менше реально виявилось, чим говорять зазвичай офіційні органи. Тобто зовсім не більше, не половина навіть лікарів там стали заробляти там на рівні $1000. Варто розуміти, що, скажімо, в тій же Литві 2500 євро заробляє сімейний лікар, і Литва не так далеко, і народ близький нам. От, а що вже говорити про Західну Європу, то там ще більше. Тобто те, що до 60% студентів хочуть виїхати в медичних вузів, і коли вони потрапляють в інтернатуру, то 70% вже стає їх, які хочуть виїхати. Коли вони стикаються з реаліями медичних закладів, вже 70% хочуть виїхати з України. Тобто, хоча це позитив, то що більше, да, і в принципі для українських реалій 1000 євро – це непоганий заробіток, то не всі, по-перше, і 1000 євро для лікаря – це не той заробіток, який утримує молодь від еміграції. Ще що позитивно. Ну, всі заклади, практично, які працюють сьогодні на контакті з НСЗУ, вони змушені були збудувати там інформаційні системи певні, запровадити. Ну, знову таки, попри те, що це добре, да, що інформаційна система є, але, як з'ясувалося зараз перед другим етапом реформи, зовсім не всі ці системи, які працюють в закладах первинного рівня, здатні працювати в більш загальній системі. Вони забезпечили там реєстрацію пацієнтів, забезпечили подання декларацій, реєстрацію декларацій в e-health. І крапка. І на цьому закінчився їх функціонал. А так, щоб забезпечити взаємодію з швидкою допомогою, з закладами вторинного рівня, лабораторіями, з там діагностикою, стаціонарами, так далі, там подібне, цього, на жаль, значна частина інформаційних, медичних інформаційних систем не забезпечує, хоча вони отримали сертифікат Міністерства охорони здоров'я. Тобто навіть оцей момент, він несе ризик. Що стосується, ну, це дві переваги, ну, скажімо, завдяки інформаційній системі, цій от моделі, да, фінансування за зареєстрованого пацієнта, пацієнти отримали фактично інструмент реалізації права на вибір лікаря. А тепер скажемо, а що ж не так? Да? По-перше, 20, а то й більше відсотків громадян України не зареєстровані. І от сьогодні на порозі другого етапу реформи зовсім не зрозуміло, як буде надавати, чи буде надаватися допомога безоплатно, отім 20%, а це може бути інфаркт, це може бути політравма, це може бути багато чого. А є такі пацієнти, які навіть не хочуть реєструватися не просто тому, що там ліниві, або їм реформи не подобаються, вони просто, у них навіть у паспорті немає номера, тому що їх релігія не дозволяє цього. Наприклад, там на Рівненщині є мормонські общини, які не вважають неможливим для себе там мати номери якісь на собі. От, це перше. Друге, те, що в цій категорії пацієнтів опинилися значно більше соціально десоціалізованих пацієнтів, а там туберкульоз, там інфекційні захворювання, там СНІД і так далі, там подібне. Тобто, поза межами уваги системи лишилися серйозний прошарок пацієнтів з високою концентрацією проблем небезпечних для суспільства. І реформа не бачить цих пацієнтів, вона навчає нас просто проходити повз них. І вони там на Льва Толстого лежать в переході, да? І вони нічиї, взагалі їх не існує. Але вони існують з точки зору як небезпека для суспільства. Що ще? Ми говорили про те, що з самого початку, що от право вибору, конкуренція між лікарями створить ринкові умови на первинній ланці, що лікарі будуть там попарувати, щоб
отримати більше пацієнтів.
А забули при цьому, що у нас лікарів просто тупо не вистачає, їх мало. Яка там конкуренція? Якщо я знаю, там у нас є така, я вважаю, видатний лікар сімейних, Люда Розказова, яка працює в Ставищанському районі, у неї там 6 тисяч пацієнтів на неї. Більше, ніж за 3 тисячі, її взагалі платити не можуть по нинішній системі. А вони, ці люди, єсть. І в той, в ті Ставища, ну, навряд приїде інтерн, тому що...
З вищою освітою.
З вищою освітою, за тисячу навіть євро, навряд приїде. Отже, проблема вибору – це раз. Да, вибрати право є, а самого вибору нема. Право – це неможливість. Друга складова, що система фінансування, вона ж стимулювала що? Набір поголів'я. Поголів'я пацієнтів. А не стимулює якість зовсім. Бо жодного критерія, індикатора якості не задано. І лікарю байдуже, він працює добре або працює погано. Тут було все сподівання на ринкові фактори, на те, що лікарі будуть між собою конкурувати. Ну, по-перше, взагалі лікарі не повинні між собою конкурувати. Це неправильно. Це не, ну, в кругом світі, якщо лікар там собі починає гнати ціну перед пацієнтами, це не етична поведінка, його дуже швидко вирахують і поставлять на місце. Отже, а в умовах їх браку, оце слово про конкуренцію взагалі виглядає блюзнірством. Тобто якість не підвищилась, доступність не підвищилась, ну, збільшилась зарплата у якоїсь кількості медичних працівників. При цьому ми втратили повністю систему патронажу на селі. Чому? Тому що ті, хто писали цю реформу, взагалі не здогадувалися, що таке ФАП, бо в селі вони жодного дня не були ніколи в житті. Потім, а що це таке, коли їх спитали, ви ж ФАПи ліквідували, а що це таке? Ну, це таке, отаке. А виявляється, що це еквівалент патронажної служби, яка існує у всіх країнах Європи, до речі, і вона просто окремо фінансується від первинної медичної допомоги. Це первинна допомога, лікар там, або медсестра первинного рівня замовляє, якщо там пацієнту вдома щось треба робити. І є у нас, ну, вже дуже багато бабусів, які не можуть добре дістатися до амбулаторії. От це такі...
Ну, це, на вашу проблеми. Думку, це те, з чим ми прийшли до другого етапу.
З невирішеними ще до кінця проблемами первинного рівня. Жодна країна світу це теж не вирішила повністю, всі проблеми, але оці, вони найочевидніші, і нас ніхто не хотів чути, що вони існують взагалі.
Добре, це не означає, що, на вашу думку, що реформа не потрібна?
Ні, категорично.
Бо із самого початку реформи ми так само чули так про певні про потребу відкату. Так, хоч наче була погана система, але була, працювала, а зараз от міняють щось, але чи міняють правильно? Що відбувається цими днями? Це така теж цікава, досить цікава річ. Я зараз наведу два коротенько два матеріали, які стосуються, зокрема, утворення робочої групи з питань реформування системи охорони здоров'я, так, і затвердження її персонального складу. Це президент Володимир Зеленський ще 19 лютого повідомив, що збере колегію із видатних спеціалістів медицини, аби вони проаналізували медичну реформу. Президент додав, що лікарів не обиратимуть за конкурсом, бо це надто довго, і він хоче, аби аналіз відбувся до кінця березня, бо з 1 квітня стартує друга частина. Отже, утворення такої тимчасової групи з питань реформування системи охорони здоров'я. Що це таке?
Ну, перше, що не до кінця березня, а до 1 березня. Бо 1 березня – це критичний термін, коли заклади вторинного рівня повинні укласти договори з НСЗУ, щоб за місяць вони почали вже працювати в новій моделі. Отже, треба щось вирішувати, бо значна частина закладів сьогодні не в змозі укласти договори. Вони навіть купили там інформаційні системи, які не можуть це зробити, мають технічні вади. І тому термін до 1 березня треба визначитись. Друге, що з'ясувалось, і про це попереджали, до речі, що згідно закону України про державні фінансові гарантії медичного обслуговування, програма медичних гарантій затверджується разом з державним бюджетом і має виглядати як перелік послуг, обсяги цих тарифи на ці послуги і обсяги цих послуг. Що разом, тобто перше помножити на друге і помножити на третє, отримуємо бюджет по кожній бюджетній лінії, так би мовити, або по кожній гарантії. От. І це разом поспіль, це бюджет вторинного і третинного рівня медичного обслуговування. Це не було зроблено, там лише один рядок, програма медичних гарантій, вторинна медична допомога, і все. І тепер є розширення під цю програму у вигляді там постанови Кабміну про порядок її виконання цієї програми медичних гарантій, де ми побачили вже далеко після, в лютому, побачили ці тарифи. І коли побачили, йойкнули всі. Ну, знову таки, ми попереджали, що суп борщ з топора не звариш, от, що ці гроші в загальному макроекономічному вигляді вони не покривають і не можуть, в принципі, покривати потреби в послугах. І це по-перше. І друге, що взагалі, от, там вже написано в законі, що 5% від ВВП, щоб воно запрацювало, потрібно, да? Дали 1,6% від ВВП, і воно не може запрацювати. Чому? Тому що, згідно, знову-таки, макроекономічних критеріїв, менше 3% від ВВП на охорону здоров'я система стає некерованою. Що б не робили, як би гарно і правильно не перерозподіляли кошти, система втрачає цілісність і керованість. А в цьому році дали 2,9. Тобто межу некерованості подолали. Нарешті, тому що перше це робила Супрун, у 17-му, на 17-й рік вона пропонувала 2,6%.
Це чиста математика.
Чиста
тут немає...
Так, чиста математика.
Утворення цієї колегії видатних спеціалістів, що це?
Ой, мені здається, що вони, ці люди, їх заслугою може бути лише одне за цей невеличкий термін, це сказати гучно, як кобилі кажуть, знаєте, стій. Бо далі так їхати не можна. Треба щось робити, щось міняти.
Стій кому чи чому? Стій реформі?
Стій реформі в цій стадії, да.
І що робити тоді? Повертатися?
Ну, і повертатися не можна, насправді, тому що сама по собі ідеологія реформи, тобто, яка полягає в контрактуванні закладів за надані послуги, це правильна ідеологія. Але треба зглянутися на те, що у всіх країнах Європи, де робили ці реформи, такі подібні, ну, з країни бувшого соціалістичного табору, всі ж перейшли на цю модель, там, або на страхування, або на бюджетну там бережа модель, ну, такі приблизно, скажімо, то це теж робилося, але робилося в яких умовах? Це робилося за 10-15 років. Тобто готувались умови для того, щоб це впровадити. Готувались люди, вчились там техніка, інформатизація, все-все-все. Ще рахувались тарифи і так далі. І друге, були гроші на операційні видатки. Тобто це були реальні тарифи, які покривали видатки на надання послуг. І третє, були інвестиції. Ну, скажімо, Польща там отримала, ну, я от зараз недавно чув цю цифру, боюсь помилитися, але 30 мільярдів євро мільярдів євро отримали допомоги від, від Євросоюзу на здійснення цієї реформи. Потім їм простили навіть ці кредити, вони їх не віддавали. І от за 10-15 років це було зроблено, вийшло непогано, скажімо так, в системи всі функціонують. У нас за один рік, коли 4 роки руйнували всі засади цієї контрактної моделі, стандарти знищили, стандартизацію знищили, систему тарифікації знищили, яка була передбачена проєктом Світового банку, ну і так далі, багато чого зробили, яке просто, таке шкідництво таке спеціальне.
Чи не йдеться так само і, можливо, про певну, я не знаю, реакцію, так, і про припинення реформи взагалі. Західні партнери закликали Україну продовжити медичну реформу без суттєвих змін і забезпечити її необхідне фінансування. Про це йдеться в листі, підписаному представниками урядів Канади, Євросоюзу, Великобританії, Швейцарської агенції з розвитку та співпраці USAID, ВООЗ і Світового банку. Це я зараз цитую матеріали з лівого берега. Тобто є певне побоювання, що загалом реформа може згорнутися. У вас такого побоювання немає? Тобто не стоп
Ні.
і переглянути, а в принципі все відмотати на...
У мене немає побоювання, що ми можемо повернутися в 1993 рік, жодного побоювання. Це вже неможливо. Є побоювання, що реформа буде здійснюватись без корекції і без фінансування. Так що Європа, в принципі, правильно каже, дайте належне фінансування і буде реформа. Ну що, ми цього не знаємо. Знаємо, що треба трошки часу більше, навіть про то, попри те, що ми, ну такі, знаєте, комсомольці-піонери, да, гурни з барабанами, що ми можемо все зробити п'ятилітку за 3 роки. Ми ж пам'ятаємо це. Ну, можемо, да, ми пупа надірвемо, але зробимо. Ну, нехай там за 2-3 роки ми підготуємо реалістичні тарифи, які дійсно будуть покривати послуги, і тоді можна буде це реально. Можна навіть і швидше зробити. Є методи макроекономічні, які дозволяють там крупними блоками розрізати ці гарантії і інфаркт не виділяти, скажімо, інсульт, а сказати, що це терапевтичний профіль, да? Ну, там ступінь складності по індексам якимось визначити. Ну, тобто є інструменти, які дозволяють від простих рішень переходити до більш складних впродовж тривалого часу. І це зглажує ці кути гострі і дозволяє нівелювати ризики.
Якщо ми рухаємося в тому напрямку, який був закладений, і реакції або зупинки реформи не буде, що найважливіше треба знати про цей другий етап? Що має відбутися протягом другого етапу з 1 квітня?
Знати треба...
Є багато цифр, я можу це все, звісно, зачитати, відсотків, але це навряд чи скаже щось конкретне і практичне для слухачів.
Ну, найважливіше, ну, я сказав, 2,9% від ВВП – це некерована система. Будь-яка реформа буде некерованою, хаос буде, буде фрагментація, руйнація системи. Нічого побудувати в таких умовах неможливо. Тобто треба збільшити фінансування. Це перша і найважливіша штука. Друга – це нівелювати ризики, пов'язані з функціонуванням e-health, тобто електронної системи охорони здоров'я. Бо і центральне ядро є недосконалим, постійно помилки ми на першому рівні бачимо, що там пацієнти то з'являються зайві, то пропадають, там фінансування волюнтарно міняється для закладів охорони здоров'я. Ну, якщо для первинки це, допустимо, скажімо, не критично, то для пологового будинку це буде дуже критично. Або для інфекційного відділення. Третє, треба жорсткі вимоги до медичних інформаційних систем ввести. І пропонувати все ж таки споживачам придбавати лише ті системи, які забезпечують функціонування в нових умовах. Ну, Полтава там декілька систем застосовувалась, там є в Харкові, є в Одесі дуже досконалі системи, але значна частина чи не половина не забезпечують роботи в нових умовах. І останнє – це перегляд тарифікації. Тому що, ну, випустили, наприклад, там дитячі лікарні зовсім з будинки малют цього дитини. пропустили взагалі. Для інфекційних лікарень не може застосовуватись фінансування за випадок, принаймні це не може бути там значною частиною фінансування, бо вони як пожежники повинні бути завжди стояти і готові надавати допомогу. Не може фінансуватися за послугу психіатрія, комбустіологія, тяжка онкологія. Це має фінансуватися за ліжковий день, так як фінансується у всьому світі, тому що там випадки не регламентовані, їм визначити тарифи практично неможливо. Там зовсім інші принципи фінансування і стимули інші для заощадження коштів. Отже, багато чого треба зробити, що ну ми то говорили це постійно, і ці пропозиції озвучувалися, передавалися в міністерство, в НСЗО і так далі, але вони просто не зважали. Вони швиденько освоювали грантові кошти і звітували перед Європою, перед самими канадійцями, англійцями, французами, які дуже хочуть підтримувати реформу, але вони фактично сьогодні підтримують людей, які пхають нас у некерований хаос.
Ситуація для пацієнтів, так, для громадян має такий вигляд, що тобто, як вона практично мала би змінитися, так? Це корупція в лікарнях. Це одно, тобто хабарі, без яких там в певний час не можна було в певних лікарнях отримати жодних послуг майже. Так? Тобто, що означає, що відбулася реформа? Що ти приходиш в лікарню, там немає величезної черги, бо ти записався на неї, ви вже про це сказали. Так? Тобто, електронне урядування, хотів сказати, так? Електронне здоров'я в цьому контексті якоюсь мірою працює. Ти нікому не даєш в конверті чи в кишеню не сунеш гроші, або сунеш. Оце питання, до речі, воно актуальне. Тобто, чи цей чинник зник так само. Оперативне втручання, там і ліки, і так далі. Тобто, формула «гроші ходять за пацієнтом», про яку ми дуже довго говорили, чи вона працює, це теж знак питання, і якби ми мали багато часу, включили би наших слухачів, вони би, очевидь, поділилися з нами цією інформацією. Це такі практичні речі цілком, так, які розуміє кожен громадянин, який змушений час від часу звертатися до лікарні чи до амбулаторії з певними потребами.
Так, це питання хвилює і медпрацівників рівною мірою, і більшою мірою навіть пацієнтів. Що буде 1 квітня? Будуть вони платити чи ні? Так задаєте питання?
Ну, так. Так.
Будуть. По первинці було сказано, що 370 гривень цього капітаційного тарифу, чи подушового нормативу, було по-українськи вірніше, нормативу – це третина від того, щоб забезпечити реальну безплатність. Реально первинка коштує втричі дорожче. Нічого не змінилося, кеш на первинці є. І якщо його не буде, ну, знову будемо втрачати кадри дуже інтенсивно. Це попереджали міжнародні експерти, які розробляли цей тариф 370 гривень. Там написано на 18 сторінці, це я можу показати місце, де написано. Для вторинки не треба плутати причину і наслідок. От корупція – це причина проблем вторинки чи наслідок? Що лікарі крадуть в лікарнях? Нічого вони не крадуть. Вони просто беруть те, що їм дають пацієнти. А якби вони не давали, і якби вони не брали, то у нас би лікарів би просто вже не було, і нікому було б давати. Вони всі були б в Польщі, або в Чехії, або і так далі. Я українців дуже багато знаю, які працюють в Європі, і дуже успішні. Дуже успішні. Одного я знаю такого, їздить на Порше, такого малинового кольору. Ну,
але ситуація, теж виправдовувати це явище, тому що воно є якось не зовсім...
Це аморальна історія, це дійсно аморальна. І коли це створює феномен, коли лікарі втрачають взагалі вже будь-які етичні орієнтири і починають вперед просити гроші, вимагати навіть гроші, і не отримавши гроші, нічого не роблять. Оце кошмар. Я це бачив, в принципі, дуже давно. Це я бачив все своє життя. От, скільки лікарем працював. Я такого не робив. І ті колеги, яких поважав, такого не робили. Але я знав таких лікарів, які робили це по кожного дня і обов'язково. Але уникнути цього можна тільки одним способом. І світ його винайшов. Угадайте, який. Багато платити. Багато платити офіційно. Щоб здирництво несло ризик втрати стабільного, хорошого, дуже поважного доходу.
Щоб багато платити, треба звідкись це багато брати. Для цього треба платити податки, а це ще одна болюча точка
детінізація, так.
Костянтин Надутий, заступник голови правління Всеукраїнського лікарського товариства, член правління Української асоціації сімейної медицини, у нашій студії. У нас зараз маленька перерва. Після неї ми повернемось до студії. Слухайте, думайте.
Громадська хвиля. Спільний проєкт Українського і Громадського радіо.
І ми повертаємось до студії на Хрещатику 26. Ірина Нижник і Василь Шандро, ми працюємо у прямому ефірі, а в нашій студії залишився гість, який був у попередній частині. Це пан Костянтин Надутий, заступник голови правління Всеукраїнського лікарського товариства, член правління Української асоціації сімейної медицини і член координаційної ради Українська медична експертна спільнота. У нас є трошки більше 10 хвилин до завершення розмови, але є у нас матеріал мого колеги Григорія Пирліка. Власне, в цій частині поговоримо про явище, яке в медичному контексті зараз чи не найбільше обговорюють в усьому світі. Стосується коронавірусу. З китайського міста Ухань і провінції Хубей хочуть виїхати шестеро українських громадян. Про це повідомив співробітник департаменту консульської служби МЗС Максим Коваленко у коментарі громадському радіо. Деякі з цих громадян зараз на карантині. Про те, чи є потреба в евакуації українців з інших країн, де є випадки захворювання на коронавірус, представника МЗС розпитував Григорій Пирлік. Слухаємо.
Наразі посольство відомо про перебування 39 громадян України у місті Ухань та провінції Хубей. Бажання наразі виявили 6 громадян України. Це насамперед ті, які не змогли потрапити на борт літака під час попередньої евакуації, а також інші особи, які змінили свою думку.
Було відомо про Анастасію Зінченко і також було відомо про трьох громадян України, у яких були, яких на етапі контролю, огляду не допустили на літак.
Через підвищення температури тіла їх просто не допустили на борт літака і вони залишились в місті Ухань. Посольство надає їм всебічну допомогу, у тому числі фінансову, організаційну, сприяло в поселенні. І наразі ще, крім цих трьох осіб, пані Зінченко, ще дві особи наразі виявили бажання от зараз бути евакуйовані.
Про стан тих громадян, у яких підвищена температура була, що про їхній стан здоров'я відомо?
Наразі вони перебувають на медичному огляді постійному. Стан їх здоров'я задовільний. І медичні служби міста Ухань постійно контролюють їх самопочуття, перевіряють на можливу наявність коронавірусу. Наразі тести мають негативний характер, але з огляду на небезпеку цього вірусу проводяться повторні дослідження. Окремі громадяни були госпіталізовані, але одна з трьох громадян, наша співвітчизниця, перебуває у готелі. У разі потреби здійснюється медичний огляд.
Щодо інших країн, зокрема щодо Ірану, щодо Південної Кореї, Японії і Італії, б я додав, чи зараз є потреба в евакуації українських громадян саме з цих країн через поширення хвороби?
Наразі серед цих чотирьох країн окремі обмеження щодо відвідання певних територій запроваджені в Ірані, це окрема провінція, а також на території Північної Італії, включаючи округ Венецію. Тому посольство України, МЗС України оприднюднило сьогодні рекомендації щодо утримання від відвідання північних територій Італії, а також конкретні поради громадянам України щодо їхніх дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Також запроваджені телефонні гарячі лінії у всіх наших дипломатичних установах Крім того, особлива увага береться на особлива увага привертається до наших співвітчизників, які перебувають в Ірані та на території Північної Італії. Там запроваджені, знову ж таки, гарячі лінії, і будь-які громадяни України можуть скористатися цілодобово, сконтактувати з нашими консулами. Питання щодо евакуації по всім цим чотирьом країнам, тобто Південна, Північна Корея, Японія, Іран та Італія, не розглядається, оскільки авіаційне сполучення з цими країнами не припинено, крім Ірану. Що стосується Ісламської Республіки Іран, то МЗС вкотре вже закликає, це було раніше і зараз неодноразово підкреслено, громадянам України не відвідувати цю країну.
А тим, хто вже перебуває на цій території?
Що стосується перебування на території Ірану, всім громадянам України рекомендується обов'язково зв'язатися з посольством України в Тегерані та повідомити свої особисті дані з метою, щоб наша дипломатична установа чітко орієнтувалась щодо наших співвітчизників, які залишились в Ірані, їхніх потреб, їхнього розташування, їхнього бажання залишити країну або навпаки перебувати і надалі в цій країні.
Це був коментар співробітника департаменту консульської служби МЗС Максима Коваленка нашому колезі Григорію Пирліку. І в той час, що у нас лишився, ми не будемо говорити, власне, про сам коронавірус, про який говорять чи найбільше зараз структуру і інші медичні, власне, аспекти. Питання тут, вочевидь, в комунікації. В комунікації, в тому числі, Міністерства охорони здоров'я, чи не в першу чергу лікарів із громадянами, бо з усього виходить, не хочеться наганяти там паніки і жаху, який і так уже нагнаний на Україну, але з усього так виходить, що вже якщо в Європі є зафіксований цей вірус, то це лише питання часу, коли ми зафіксуємо його в Україні.
Згоден. Згоден, безумовно. Тобто ми з цим зіткнемося, обов'язково зіткнемося, але в чому ви абсолютно праві, і в чому ви безумовно праві, це питання, що питання лежить у цих проблем, які виникли з поверненням наших громадян і так далі, це питання проваленої комунікації. Я би не сказав, що це провал комунікації з нинішньої каденції. Провал комунікації, він почався давно. Доволі, коли ми бачили по телевізору одне із засобів масової інформації, афілійованих з певними олігархічними структурами, а в житті ми бачили зовсім інше. Оце дисонанс, когнітивний дисонанс між картинкою і реальністю життя, він сформувався давно. Особливо хайпово це проявилося в часи попередників, так би мовити, коли дуже парадно розказували про реформу, дуже так хайпово, все було дуже гарно, а реально, ну, я купую молоко, наприклад, да, у людини, яка працювала на ФАФі. ФАФ загрився, вона втратила роботу, вона продає молоко. Вона стала більше заробляти врешті. Я дуже довольний її продукцією, задоволений. Але вона не голосувала за ту партію, яка призвела до такого результату. І от, тобто, абсолютно не довіра до того, що говорить влада. Не вірить, люди не вірять. І в галузі охорони здоров'я це особливо проявилося, тому що ну, тут кожен відчув, що краще не стає. Ну, ми ж казали, що право вибирає, а вибору нема. Да?
Але це ж фантастична довіра була зараз до теперішньої, до нової і влади, до команди, яка так чи інакше довіра ця зав'язувалась на президентові.
Це була не довіра, це було очікування. Це різні речі. Очікування створене міфологією, новою міфологією людини, яка не зв'язана з олігархами ніяк, свіжа, молода. Я це чув від своїх сусідів на дачі і так далі. Нехай от спробує врешті, тому що ті, що були, ніхто не заслуговує нашої довіри. Але, на жаль, слова от на сьогоднішній день, слова говорили про те, що, не скажімо, вже буде з 1 вересня, хіба це реформа, ми ж чули на стадіоні, да? А потім що? Ми зробимо аудит реформи, та доповімо, де аудит? Ніхто не чув, ні аудиту, ні висновків. Нарешті, аж в лютому місяці ми збираємо експертну групу з видатних наших, так мовити, лікарів і фельдшерів, і будемо аналізувати тепер за тиждень. Проаналізуємо те, що не зробили з 1 вересня, зробимо висновки. Ну, дай Боже, люди поважні, дійсно, я теж дивився цю групу цих 13 апостолів. Вона поважна, люди знають життя, хоча серед них немає жодного організатора охорони здоров'я. Жодного. Це керівники закладів. А для того, щоб оцінити системні речі, потрібен організатор охорони здоров'я. Ну, хоча б там директора департаменту обласного рівня взяли, який попрацював там років 20. Ну, такий є. Лисак той самий, Віктор Петрович. На Волині там зберігся старий організатор. На Херсонщині є ще люди, які попрацювали вже там понад 10 років в системі. От таких спитати. Вони знають, чого не вистачає і так далі. Жодного немає представника первинки, яка реформована, і ми знаємо, що вона не до кінця все зроблена. А треба робити висновки, давати рекомендації. Ну, врешті, я ж кажу, що якщо ці скажуть, що треба все ж таки відкласти початок і внести серйозні корекції, і, зокрема, те, що каже нам західний світ, що дайте гроші нарешті, бо без грошей таке не робиться, то, можливо, довіра зросте. Ну, до сьогоднішнього дня ми жодного разу підкреслюю, ми не чули від реформаторів слово «ризики», а ризики у реформи завжди є. Сьогодні я втішений тим, що сьогодні я вперше в засобах масової інформації почув слово «ризики» від офіційної особи, від Ірини Брозової, яка на раді в Вінниці сказала, а ризики ви порахували, а ви побудували, змоделювали маршрути медичні пацієнтів до того ж пологового будинку, а раптом повезуть, а півтори години трясти тебе страшними дорогами, не довезете. Отже, нам конче потрібна дійсно ефективна комунікація, тоді не буде таких проблем, як в Санжарах буде.
І що стосується, що стосується ризиків, тобто це теж має пропрацьовувати МОЗ, моделі поведінки в цій ситуації, що робити? Та там люди маски розкуповують, ліки не, тобто тут можливість наживатися відвертим там шарлатанам на якихось подорожниках, яким будуть лікувати. Та ми вже проходили цю історію кілька років тому з пташиним, чи який це
з
був
пташиним грипом.
Це ж теж питання, як спрогнозувати і всі варіанти можливі розвитку якось пропрацювати їх, аби знати, як поводитися в тій чи іншій ситуації, бо може бути неконтрольована річ взагалі.
Ну, от ми отримали неконтрольовану абсолютно штуку, реакцію люті серед громадян, які просто боялися. Це ж не безкультур'я насправді. Це насправді страх, інстинкт. Жах, інстинкт самозбереження. Люди вийшли боронити свої сім'ї від того лиха, яке на них насувалося. Вони ж не розуміють, що відбувається. В цьому прокол комунікації. Комунікація, я ж кажу, не сьогоднішнього дня, а декількох років брехні, хайпової брехні, яку люди чітко розлуснули і сказали, що це все брехня. Тому Зеленський став президентом, до речі. Саме тому, що люди перестали вірити, зовсім перестали вірити владі. І інформація, яку влада подає. Тепер ми вийшли знову на той самий рівень, з якого постартувала виборча кампанія Зеленського, на жаль.
Я, звісно, не буду вас питати універсальних порад, що робити в цій ситуації, але, вочевидь, лікарі в будь-якій ситуації мають якісь основні базові поради для того, якщо виникає принаймні якась підозра, тому що паніка в цій ситуації, вона може бути набагато шкідливішою за сам вірус, яких є повно, до речі, і статистика говорить про це.
Базові речі – це загальна гігієна. Треба мити руки, хто що прийшов з вулиці, і налізти їм в очі, в ніс, в рот, не гризти нігті, як це діти роблять, там буває дорослі. Це треба уникати масових заходів сьогодні, тому що є грип. Сьогодні від грипу вже померло понад 30 осіб в Україні тільки від грипу, не від коронавірусу. Коронавірусу смертність не дуже висока, але є прихований цей період інкубації, який теж робить проблему. Отже, мити руки, уникати масових заходів, карантини, звичайні заходи, які кожна людина, в принципі, знає.
Костянтин Надутий, заступник голови правління Всеукраїнського лікарського товариства, член правління Української асоціації сімейної медицини і член координаційної ради Українська медична експертна спільнота, був гостем нашої студії. Дякую.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.